Gut böse und trocken.
Liebes Gute.
Народные правлицы.
Передана мих Юрий Сиша.
Pozdravljeni. Voski je sam šel. Nekoč je v lepem mestu živel bogat mož svojo hčerko. Sila rad jo je imel, tako da je izpolnil vse želje. Ko je zrasla v lepo mladenko, bi si morala na očetovo prošnjo izbrati za moža enega izmed premožnih mladeničev, pa ni hotela. Toda ker je oče le ni in ni nehal siliti, je nazadnje odločila: "Na to sem pripravljena, vendar morate prej izpolniti moje pogoje. Kot prvo, zahtevam voz, ki gre samo tedaj naprej, če ga vozim jaz. Pa 4 obleke. Ena naj bo modra kot nebo in posejana z zlatimi zvezdami, ena pretkana s srebrom in ena z zlatom. Četrta mora biti sešita iz kož poljskih miši. Če vse to dobim čez 3 dni, sem se pripravljena omožiti." Ko je oče to zaslišal, se je kar zgrozil, vendar ji ni upal odreči želja. Brž je dal poklicati najboljše kovače in jih poprosil, da naj v 3 dneh naredijo voz. Nadalje je ukazal kupiti najdražje blago za naročene obleke in dal je sklicati mišelovce. Tako so bile 3. dne v očetovo veselje izpolnjene vse dekličine želje. Pred vrati je stal voz in na njem vse 4 obleke. Vse, kar je zahtevala. Mladenka je sedla v voz, da ga preizkusi, toda kolesa so se v hipu zavrtela in deklica se je nepretrgoma vozila, dokler ni prispela v tujo deželo. Nedaleč od velikega mesta se je voz polomil. Stopila je na cesto in si ogledala okolico. Naposled je uzrla votov hrast in v njem skrila svoje lepe obleke. Obleko iz miših kožic pa si je nadela in odšla v mesto. Tu je zaman iskala streho nad glavo, kajti nikjer niso marali neznanke v sivi kožnati obleki. Po dolgem spraševanju so jo naposled pri grofu vzeli za kuhinska dela. Tukaj se je morala lepa mladenka plaziti po umazaniji in pepelu, pometala je tla, pomivala sklede in krožnike, opravljala vse posle najnižje kuhinske dekle. Po noči je spala na smrdljivi slami, v borni kamrici, kjer ni imela nič drugega kot stol in omarico za obleke. Že dolgo je tako služila pri grofu, ko je ta gospod priredil veliko slavje, ki ne bi trajalo več dni. Obenem si je mislil pri tej priložnosti izbrati nevesto med lepimi mestnimi mladenkami. Kuhinska dekla je morala tiste dni hudo garati. Kar naprej in naprej je prinašala vode, vse je čistila, skubla je kokoši in še veliko takega je delala. Ko je bilo vse pripravljeno, so začeli prihajati najimenitnejši gostje iz mesta. Tedaj se je zapuščena dekla spomnila očeta in kako je bila doma ob takih slavnostih vedno zraven, kako je plesala in kako so imeli zaradi njene lepote vsi raje njo kakor druge. Poprosila je kuharico, da bi smela oditi gor in iza vrat gledati goste, ko bodo prihajali in odhajali. Dolgo jo je morala prositi in šele, ko je opravila čisto vse, ji je kuharica končno le dovolila. Mladenka je urno stekla v svojo kamrico, umila se je in se očedila in stekla k votlemu hrastu. Tu si je nadela kot nebo modro in z zlatimi zvezdami posejano obleko in se taka vrnila v grofovsko hišo. Ko je stopila v dvorano, so vsi ostrmeli nad njeno lepoto. In grof je bil ves presenečen. Stopil ji je naproti, odpeljal jo je na prvo mesto in plesal samo z njo. Čez 1 uro pa je izginila iz dvorane. Spet je stekla k votlemu hrastu, Nadela si je svojo navadno obleko in se neopaženo vrnila za vrata, pogledat, kakšen vtis je naredila. Grof je bil hudo užaloščen, ker je tako izginila. Kmalu je velel končati slavnost, toda goste je znova naročil za naslednji dan. Vsi so prišli kar najbolj nališpani in so se na vso moč potrudili, da bi razvedrili žalostnega grofa, toda vse je bilo zaman. Spet je mladenka, potem ko je opravila čisto vse delo, poprosila kuharico, da bi si smela vse ogledati izza vrat, in kuharica je tudi tokrat dovolila. Urno je smuknila v svojo kamrico, umila in očedila se je, potem je stekla k votlemu hrastu, nadela si je srebrom pretkano obleko in stekla nazaj v grofovsko hišo. Ko je stopila v dvorano, ji je grof ves vesel prišel naproti, odpeljal jo je na prvo mesto, govoril in plesal, je samo z njo in je bil presrečen. Čez eno uro je mladenka izginila iz dvorane. Toda grof je takrat k vsem vratom postavil zveste stražarje, ki naj bi se splazili za neznanko, vendar je mladenka to vedela. Skozi zadnja vratca je pohitela k votlemu hrastu, nadela si je mišjo obleko in se vrnila domov. Z njo pa je izginilo tudi vse veselje. Grof je kmalu odslovil goste, potem ko jih je znova povabil za naslednji večer. Upal je, da se bo neznanka spet prikazala. Tedaj je mislil hišo obkoliti s tako številnimi stražarji, da jim ne bi več mogla pobegniti. Kakor je pričakoval, tako se je tudi zgodilo. Dekla je tudi naslednji večer stekla k hrastu, tam si je nadela zlatom pretkano obleko in se vrnila v grad. Tako lepa ni bila še nikoli. Grof jo je sprejel ves razveseljen, govoril in plesal je samo z njo, za vse drugo je bil gluh in slep, toda ko je minila ena ura in je mladenka spet hotela pobegniti k hrastu, so služabniki že obkolili vso hišo. Zato je smuknila v svojo kamrico, slekla si je dragoceno obleko in jo hotela skriti. Eden od služabnikov pa je neznanko videl steči v kamrico kuhinske dekle in je to brž sporočil gospodu. Ta je velel odpreti vrata kamrice in našel svojo kuhinsko deklo, ko je hotela zlato obleko ravno skriti v omaro. Vroče jo je objel in jo poprosil, naj si znova nadene prelepo obleko in naj se z njim vrne v dvorano. Ko se je z njo prikazal pred gosti in jim povedal, da je to njegova nevesta, je povsod zavladalo samo veselje. Že naslednjega dne je bila poroka. In še veliko, veliko let sta srečno in veselo živela v krogu svojih otrok in vnukov.
Skupaj za otroke.